Dhe ju e së të nderuar mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim, do jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, juftoj të ndiqni. Mos pajtime rreth rinumërimit të votave në Prishtinë dhe Prizren. Ndërpritet debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës Shqipe në Maqedoni. BE-ja dhe Armenia në prag të nënshkrimit të marrëveshjes për zgjerim. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideret të 6 vendeve të Bashkimit Evropian do të takohen sot në Bruksel në përpjekje për një bashkëpunim më të afërt mes BE-s dhe Republikave Ish-Sovjetike. Ngjarja kryesore në samit do të jetë nënshkrimi i marrëveshjes për zgjerim të partnershipit të Bashkimit Evropian me Armeninë. Ky pakt përjashton tregun e lirë dhe është më pak ambicioz se marrëveshjet me Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Sikur se këto vende, edhe Armenia pati diskutuar me BE-n, marrëveshjen e asociacionit, megjithatë presidenti i vendit Serzh Sarkisian kishte braktisur marrëveshjen në vitin 2013 në ndryshnin ruse. Sarkisiani ka thënë Radios Evropa e Lirë se Rusia asnjëherë nuk ishte ndërhyrë sa i përket bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Emerson Mnangagwa do të betohet si presidenti i Zimbabwes pas shkarkimit të Robert Mugabes dhe qeverisjes së tij autoritative gati 40 vjeçare. Ish nën kryetari që ishte dëbuar nga vendi, është rikthyer të mërkurën për t'u inauguruar në kryeqytetin e Zimbabwes. Shkarkimi i tij këtë muaj bëri që partia në pushtet ZANU-PF dhe ushtria të intervenojnë në largimin e Mugabes. Opozita i ka bërë thirrje Mnangagwas, i cili ishte pjesë e elitës në pushtet, të jap fund kulturës së korrupsionit. Lajmi për largimin e Mugabes nga pushteti u prit me festë në gjithë vendin. Mugabe njoftoi për largimin e tij përmes një letre që u lexua në parlament, pasi ai refuzonte të lindte pushtetin në mënyrë paqësore. Një shpërthim i fuqishëm ka vrarë një zyrtar të lartë policor në provincën Jug Perëndimore në Pakistan, tha policia. Bomba në qytetin e Peshawar kishte shënjestruar Ashraf Nur, i cili mbante gradën e inspektorit shtesë si polic i përgjithshëm. Edhe truproja e tij ka gjetur vdekjen gjatë shpërthimit, ndërsa 4 persona të tjerë janë lënduar. Sipas policisë, Nur po shkonte në zyrën e tij kur ka ndodhur shpërthimi. Peshawar është qyteti i një provincë në Pakistan ku shumë shpesh targetohet nga sulmet e talibaneve kundër forcave të sigurimit. Presidenti i zgjedhur i Kirgjizis, Sooronbay Jeenbekov, do të inaugurohet më 24 nëntor në kryeqytetin Bishkek, që përbën kalimin e parë paqësor të pushtetit në rajon. Jeenbekov do ta zëvendësoj presidentin Atambaev, i cili ishte i ndaluar me kushtetutë të kandidonte edhe për një mandat. Jeenbekov ishte kryeministër në qeverinë e Atambaevit nga prilli deri në gusht të vitit 2017. Sipas rezultateve zyrtare, Jeenbekov ka fituar në zgjedhjet e 15 tetorit me 54% të votave që janë të mjaftueshme për të shmangur balotazhin. Sipas kritikëve, presidenti në largim ka përdorur gjykatat, ligjin dhe nivelet e tjera të pushtetit për të sjellur ish kryeministrin në pushtet. Inaugurimi i Jeenbekovit përbën kalimin e parë paqësor të pushtetit nga presidenti i zgjedhur që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Linda.
Si e komentojnë gazetat ndërprerjen e djeshme të seancës së Kuvendit të Kosovës?
E përditshme koaditore ka vënë pas se kërkesës së shefit të grupit parlamentar të PDK-s për mosmbajtje të seancës në shenjë, si thuhet, mospajtimi me çasjen e uleksit ndaj ish ushtarëve të UÇK-s, janë përgjigjur pozitivisht edhe ata të AK-s dhe të nismes për Kosovën, ndërsa pastyre sallën e lëshuan edhe antarët e qeverisë që ishin prezent, përfshirë edhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Gazeta sekson se braktisja e seancës së mëshen mos pajtimin ndaj, siç kanë thënë profesorësit e pushtetit, qasjes diskriminuese dhe paragjykuese nga zyrtarët e Uleksit për ishushtarët e UÇK-s, ka bërë që të zhvillohet vetëm pika e parë nga 23 sa ishin në rend dite. E përditshmja koaditore rikujton se PDK-ja mori shkas për të braktisur seancën e djeshme parlamentare bashkë me partnerët e koalicionit të nxitur nga deklaratat zyrtare dhe publike të ish-kryetarit të gjykatës e Uleksit, Malcolm Simon, si cili ditë më parë tha se gjykatësit e misionit evropian në përsundimin e ligjit në Kosovë kanë pasur qasje manipuluese në rastet që ndërlidhen me ish-ushtarët e UÇK-s. Shefi grupit parlamentar të PDK-s me këtë rast ka përmendur faktin se në deklarimet e tij Simon ka folur edhe për rastin gjyqësor Drenica 2, në cilin sipas tij gjykatësi e Uleksit i ka fyer vazhdimisht të akuzuarit duke i quajtur marrje edhe kafsh. Linda.
Ndërkohë që deputetët e opozitës nuk e lëshuan seancën, çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Lidhur me këtë, koaditore ka vënë pa kritika televizjes vetë vendosje për largimin nga sallat të deputetëve të opozitës. Në këtë kontekst, gazeta nxjerrë edhe deklaratën e deputetit televizjes vetë vendosje, Glauko Njufca, se deputetët e koalicionit qeveritar tash kur po e shohin gjykatën speciale janë në gjendje, siç ka thënë, edhe t'ia vënë flakën Kosovës dhe ta çrregullojnë krejt jetën institucionale në Kosovë, vetëm e vetëm të nganjëj agjenda e tyre. Gazeta po ashtu ka dhënë pa kritikat ndaj PDK-s të vetmit deputet koalicionit tre partiak qeverisës që ka qëndruar në sallë, Milaim Zeka i Nismes, i cili deklaroi se krejt piramida e krimit në Kosovë krijuar që nga ardhja e Uleksit është bërë në koordinim absolut me udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë kontekst, Zeka ka thënë se nëse PDK-ja do të vërë drejtësi në Kosovë, atëherë sipas tij duhet të thrasë seancë të jashtëzakonshme për të folur siç tha për krimet e prokurorisë së Kosovës dhe për Euleksin.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pas ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP ka vendosur që të rinumërohen votat në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Pas këtij vendimi, KQZ-ja ka vendosur që të bëhet rinumërimi i votave pa u bërë fare numërimi i votave me kusht për këto dy qytete. Këto vendime janë përcjellur me reagime të ashpra nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje. Kronike Arton Konoshevcit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat në të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe atë të Prizrenit. Paraprakisht kërkesën për rinumrimin e votave në Prishtinë kishte paraqitur Lidha Demokratike e Kosovës, kurse rezultatin e zgjedhjeve në Prizren e kishte kontestuar Partia Demokratike e Kosovës. Kryesuesi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Moldesku, tha për Radio Europa e Lirë se rinumërimi vjen si pasojë e parregullësive gjatë numërimit.
Për shkak të parregullësive që janë identifikuar, paneli ka marrë vendim për të rinumëruar të gjitha votimin në komunën e Prishtinës dhe në komunën e Prizrenit.
Menjëherë pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pasur reagime të ashpra nga lëvizja vetëvendosje. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka thënë se vota në kryeqytet nuk ndryshon. Po ashtu edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Albin Kurti tha në kuvend se nuk mund të ketë rezultat tjetër as në Prishtinë as në Prizren, veç atij që kanë vendosur qytetarët. Ai tha se gara elektorale fitohet duke i bindur qytetarët me program në teren e jo me manipulime në tavolinë.
Nuk mund të avjedhni këtë fitore, nuk mund të avjedhni këtë ardhme qytetarëve tonë. Këtë nuk u alejojmë. Bohuni bashkë sa të doni. Shtini sa të doni para. Kërsnoni sa të doni. Koha juaj ka përfanduar. Nuk mund kthehemi para 11 qershorit të vitit 2017.
Edhe në komunën e Prizrenit, epërsia e kandidatit televizjes vetëvendosje, Mytajr Haskuka, ishte e vogël në garm për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Kandidati lëvizjes vetëvendosje, Mytajr Haskuka, ka shkruar në rrjetin social Facebook se rinumërimi nuk do të ishte problem, po që se të gjitha kuti do të ishin në karantinë, por ja që 4 ditë mbasi që kutit me vota kanë qenë jashtë karantine, po kërkoj kërkohet rinumrimi. Një debat i ashpër me akuza dhe kunder akuza zhvilluar në një takim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndërmjet kryetares e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, antarit televizës Vetëvendosje Adnan Rustemi, atij të LDK-s Sami Amiti dhe të PDK-s Betim Gjoshi.
Po marrim vendim tash për rinumrimin e këtyre diskutimeve.
Vetëm një fjalë shkurt.
Me një fjalë shkurt, jo asnjë
fjalë. Jo, s'mund të vendosun të flas, po atë për korrektiv tani. Po
vjen
për korrektiv
tani.
Jo.
Antari Levizjes Vetëvendosja Adnan Rustemi tha se vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është politik dhe nuk ka se si të jetë ndryshe.
Është puç institucional kundër vullnetit votuese, kundër demokracisë, është thjesht suspendimi zgjedhjeve edhe përpjekje për me janë nështruhe vullnetin e votuese makinacioneve të ndryshme nën tavolinë e mbi tavolinë.
A i tha po ashtu se rinumrimi i votave nuk do të jetë i efektshëm derisa nuk do të ketë edhe një vendim të Gjykatës Supreme për vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni është ndërprerë për t'i dhënë përparësi ligjeve tjera reformuese. Një vendim i tillë i shumicës parlamentare është bërë me rekomandim të Brukselit. Partitë shqiptare thonë se pavarësisht kësaj ligji do të miratohet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shumica parlamentare ka shtyr debatin për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve për t'i dhënë përparësi miratimit të disa ligjeve tjera që vlerësohen si më me prioritet. Në fakt, siç bëhet e ditur, një vendim i tillë ka ardhur pas rekomandimeve të Brukselit, edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës të hënë në Shkup kishte theksuar se Brukseli pret nga Maqedonia rezultate konkrete në reforma dhe jo vetëm paralajmërime për realizimin e tyre. Hahn gjithashtu kishte deklaruar se ligji për gjuhët nuk është pjesë e pakus reformave të grupit të ekspertëve të BE-s. Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane Artan Grubi thot se debati është të shtyrë për t'i dhënë përparësi reformave tjera, por ai thot se ligji do të miratohet dhe se gjuha shqipe do të jetë zyrtare në të gjitha organet shtetërore.
Me këtë ligj, gjuha shqipe barazohet në të gjitha organet e pushtetit qendror, në gjithë përdorimin zyrtar,
ka deklaruar Grubi. Nga ana tjetër, nga Lidhja Socialdemokrate, me të cilën BDI është në koalicion, kanë thënë se i tërë ligji e jo vetëm pjesë të tij do të dërgohen për vlerësim në Komisionin e Venedikut, për të parë nëse pjesët e tij janë apo jo në përputhje me kushtetutën. I gjithë ligji do të dërgohet për vlerësim në Komisionin e Venedikut dhe ne gjatë negociatave me Bashkimin Evropian gjatë verës kemi marrë obligime që këtë ligjë da dërgojmë atje si një institucion ekspertësh që do të dalë me vlerësimin nëse ka se jo pjesë të ligjit që janë në përputhje me kushtetutën. Ne për këtë kemi biseduar dhe me partneret e koalicionit dhe mbetemi në qëndrimin se ka nevoj për miratimin e një ligjit të tilë, me qka do të përmbyllim edhe pjesën e fundit të marveshës së orit, ka deklaruar deputeti i LSDM-së Petar Atanasov. Ndërprerja e përkohshme e debatit sipas VMRO DPMNE-s opozitare dëshmon se ligji nuk është prioritet, apo pjesë e rekomandimeve të Bashkimit Evropian siç deklaron të shumica parlamentare. Nga VMRO-ja kërkojnë kthimin e ligjit në procedurë të rregullt, ndërsa mbeten në qendrimin se ai është në kundërshtim me kushtetutën.
Oj zakon e nadvor od ramkite na ustavot na Republika Makedonija. I oj zakon eden eklatanten primer deka vo Republika Makedonija.
Ky ligj është jashtë kornizave të kushtetutës. Ky ligj është një shembull i veçantë se si Maqedonia, koalicioni aktual i udhëhequr nga LSDM-ja, politikën e vendos mbi sundimin e së drejtës në vend se të jetë kundërta. Ne nuk jemi kundër asaj që të rregullohet çështja e përdorimit të gjuhëve të bashkësive etnike e aq më pak e gjuhës shqipe, por kjo duhet të bazohet në rregullativën ligjore që është në fuqi, ka deklaruar deputeti i VMRO DPMNE-s Den Danev. Ndërkohë, kundër ligjit për gjuhët e bashkësive etnike ka pasur mbrëmvonë dhe protesta nga disa shoqata maqedonase, të cilët e kërkojnë nga LSDM-ja dhe VMRO-ja të mos lejojnë kalimin e këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Mos pajtime rreth rinumërimit të votave në Prishtinë dhe Prizren. Ndërpritet debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni. BE-ja dhe Armenia në prag të nënshkrimit të marrëveshjes për zgjerim. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ishim me ju në 15 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.